Areena.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.
Me ollaan keskusteltu seksistä ja seksipositiivisuudesta. Panemisestahan tietenkin puhutaan ylipäätään julkisesti nyt varmaan enemmän kuin koskaan, mutta samaan aikaan meistä monet on kuluneen vuoden sisällä päässeet panemaan vähemmän kuin ikinä koskaan aikaisemmin, kun koronapandemia on pakottanut meidät kaikki koteihimme. Niin siitä eteenpäin oikeastaan, kun tämä epidemia lähti jylläämään, niin seksi on vaatinut aikamoista erityisharkintaa ja järjestelyjä niille, joilla ei vakikumppania löydy omasta taloudesta. Mä haluaisin nyt puhua niin kuin tähän lähetyksen loppuun jotenkin tulevaisuuden katsauksesta siihen, että mitä seksi ehkä on tämän pandemian jälkeen. Ja tähän upeasti haastateltavaksi sopii sosiologi Kitti Suoranta Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Etusivuun, Kitti.
Kiitos.
Sä kirjoitit huhtikuun Imagen omakohtaisen esseen vapaasta ja monenkeskeisistä seksistä. Ja sä käyt tuossa esseessä läpi paitsi seksin, mutta myös niin kuin oman seksuaalisuutesi historiaa. Niin mä haluaisin kysyä, että miksi susta tuntui tärkeältä kirjoittaa itsesi ikään kuin mukaan tähän ja puhua tästä sun omasta kokemuksesta ja vähän niin kuin tarinasta?
No, mä ajattelen, että representaatiot on tosi tärkeitä ja mä oon tämmönen äiti ja tutkija ja sellaiset ihmiset ei useinkaan puhu seksistä, omasta seksistään julkisesti. Ja mun mielestä, koska seksi monimuotoistuu, niin on tärkeää puhua sen erilaisista muodoista. Ja niin kuin, että ihmiset, mä oon saanut siitä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset on kokenut, että jotenkin löytänyt itsensä sieltä jutusta ja saanut semmoista samaistumispohjaa.
Ihana kuulla. Tuossa esseessä kirjoitat huomanneesi, että monenkeskisestä seksistä tai swingauksesta kiinnostuneiden ihmisten määrä on kasvanut aika huomattavastikin. Tässä on tämmöinen kohta, että korona-ankeus on nostanut pinnan alla kuplineet toiveet esiin. Ei ihme, että Tinderissä on ruuhkaa. Eli onko niin, että koronapandemia on saanut meidät himokkaammiksi kuin mitä me oltiin ennen tätä?
No ehkä tässä on sellainen, että siitä puhemista puute, että kun koronan aikana on korostunut se, että pitää olla eristäytynyt ja kontakteja minimoida, niin sitten tulee mieleen sellaiset asiat, mitkä on aikaisemmin ollut itsestäänselviä, kuten seksi ehkä, niin sitten sitä ajattelee ehkä enemmän.
Joo. Ihan varmasti. Tähänhän on tuonut tähän korona-ajan seksiin aika mielenkiintoisen lisänsä. Esimerkiksi tämä terveysviranomaisten vetoaminen kansalaisiin siitä tietysti, että ihmiskontakteja nyt rajoitettaisiin. Mutta esimerkiksi Alankomaissa viranomaiset on siis neuvoneet löytämään pandemian ajaksi jonkun seksikaverin, mikä tuntuu ainakin mun mielestä aika freesiltä ajatukselta jotenkin, että se ei lähetä semmoista ideasta, että no seksiä harrastaa ne, kenellä sattuu olemaan kotona ja joo kumppania, that's it. Mä mietin semmoista, että mitä mieltä sä Kitti oot, ollaanko me pääsemässä pikkuhiljaa yli siitä ajatuksesta, että seksin pitää aina liittyä vaan siihen parisuhteeseen ja rakkauteen ja sen tyypin kanssa sitä harrastetaan, koska nyt ollaan niin kuin maailmassa, missä viranomaisetkin vaan silleen find yourself a fuck buddy, niin onko se sun mielestä kiva kehityskulku?
Siis kyllä mä sanoisin, että tällaista kehityskulkua on tapahtunut ja varsinkin nuorten keskuudessa. Et siis meillähän on tämä Finsex-tutkimus, joka on siis kartoittanut suomalaisten seksikäyttäytymistä ja asenteita jo 50 vuotta. Ja siinä on selkeästi huomaa, että nuorten keskuudessa tämmöinen asenne, että hyväksytään parisuhteen tai rakkauden ulkopuolinen seksi on tosi yleistä, 80% hyväksyy. Sitten taas yli 65-vuotiaista vaan niin kuin 20-40% hyväksyy. Eli tässä on tosi suuri ero nuorten ja vanhempien välillä.
Joo, aikamoinen käppi, ei mikään ihan pikku heittely.
Kyllä mä sanoisin, että niin kuin selkeästi ollaan menossa sellaiseen vapaamieliseen suuntaan, ja se vapaamielistyminen on lisääntynyt. Se näkyy esimerkiksi siellä Finsexissä 2007-2015 välillä. Ja sitten tuoreempaa tulosta on tuolta Iltalehti teki semmoisen seksitutkimuksen 2019, joka oli siis ihan siinä mielessä uskottava, että se on tämmöinen asuinpaikoittain ja ikäryhmittäin eritelty tai niinku semmoinen niinku edustava otos. Ja siinä siis se oli nimenomaan parisuhteessa olevista, niin puolet alle 35-vuotiaista parisuhteessa olevista sekä haaveili seksistä muun kuin oman kumppanin kanssa, että oli kiinnostuneita kolmen kimpasta. Ja siis tämähän on siis tosi suuri osa tämän ikäisistä ihmisistä.
Niin, että ei tämä nyt ehkä ole enää mitään semmoista pienten piirien bubbling under-hommaa, vaan siis aika monet oikeasti kokee näitä ajatuksia. Mutta mun mielestä kiinnostavaa on se, että näähän ei ole mitään ihan uusia juttuja, ei ole mikään niin kuin tämän aikakauden ilmiö, että tämä olisi keksitty. Sen takia mä haluaisinkin jatkaa, Kitti, sun kanssa seuraavaksi siitä, että miten yksiavioisuudesta tulikin yhteiskunnassa normi ja minkä takia olisi tärkeää, että sitä haastetaan. Täällä me keskustellaan sosiologi Kitti Suorannan kanssa seksistä. Äsken me juteltiin siitä, että miten tämä korona-aika on saanut monet kiinnostua seksistä vähän ehkä uusilla tavoilla, tai ehkä edes välttämättä korona, vaan ylipäätään asenteiden vapautuminen ja niiden vähän kelailu ja kyseenalaistaminen. Ja se halu ilmenee ehkä monipuolisemmin kuin ennen, koska meidän käsitykset seksistä ja intiimiydestä on monipuolistuneet. Mutta avoin tai vapaa tai monenkeskinen seksi, niin sehän ei ole mitenkään uusi keksintö. Orgioita ja seksijuhli on harrastettu muinaisesta Mesopotamiasta lähtien. Mutta mitä ihmettä meille sitten tapahtui? Miten vapaasta seksistä tuli taas tabu ja miksi yksiavioisuus on niin pitkään ollut nyt se normi sit kaiken tämän jälkeen? Osaatko sä Kitti selittää tätä?
No joo, siis tieteen parissa konsensus on oikeastaan se, että se liittyy maanviljelyksen keksimiseen, siis tällaisen aura- ja peltoviljelyn keksimiseen noin 8000 vuotta sitten, että sitä ennen ihmiset on elänyt sellaisissa pienemmissä yhteisöissä, metsästä- ja keräilijäyhteisöissä, joissa ihmiset on elänyt niin kuin aika sellaista moniavioista tai niin kuin seksuaalisesti vapaamielistä elämää, että monogamia oikeasti liittyy siihen yhteiskunnan muuttumiseen ja siihen, että näistä pienemmistä yhteisöistä siirryttiin semmoisiin isompiin
yksiköihin.
Ja nimenomaan siihen, että se ruoantuotantotapa mahdollisti sen, että ruvettiin keräämään ylijäämää ja sitten tuli kyse siitä, että kenen se on, niin kuin siis tämmöinen yksityisomaisuus ja sitten periminen. Eli se oikeasti liittyy siihen yhteiskunnan kehitykseen.
No, onpa jotenkin masentavaa mun mielestä tietyllä tavalla. Ehkä semmoinen niin kuin sivuvaikutus, mitä kukaan ei nähnyt, että sitten kun aletaan peltojen kyntäminen, niin sitten me lopetaan toistemme kyntäminen. Mitä sä sanoisit siihen, että kuka tämmöisestä seksin ja seksuaalisuuden reguloinnista on hyötynyt?
No tietenkin ne, jotka on ollut vallassa. Eli sellaiset metsästä- ja keräilijäyhteisöt on tosi egalitaarisia, tosi tasa-arvoisia. Ja ne perustuu siihen, että kaikki tekee yhteistyötä ja ne yhteisöt ei pärjää, jos kaikki ei ole niin kuin yhtä vapaita. Mutta sitten kun tulee sitä omaisuutta, niin aletaan nimenomaan naisten seksuaalisuutta säädellä ja sitä, että kenen jälkeläisistä on kyse ja sitä, että se omaisuus periytyy niin kuin niiden vallassa olevien miesten jälkeläisille. Mm. Ja siis tämähän nyt on niin kuin koko meidän historia on täynnä tätä. Siis tietenkin sitten keskiajan Euroopassa katolinen kirkko sääteli pappiensa seksuaalisuutta, koska ja taas oli kyse siitä omaisuudesta, siitä, että papit ei voinut mennä naimisiin, jotta niiden omaisuus periytyi kirkolle eikä niiden lapsille.
Aivan.
Ja sitten niin kuin siis ihan
kätevää.
Kyllä. Ja ihan tietyllä lailla aika tuoreestakin historiasta, siis Suomessa itsenäisyyden aikana, niin naisten, nimenomaan naisten seksuaalisuutta ja naisten lisääntymispotentiaali on säädelty tosi, tosi tiukasti. Ja silloin oli kyse tällaisesta niin kuin nuoren kansakunnan väestön kasvattamisesta ja sellaisesta niin kuin väestöpoliittisesta projektista, että tarvittiin terveitä työntekijöitä. Ja niin kuin silloinhan oli niin kuin 20-luvulle ja 40-luvulle asti, siis se avioliiton ulkopuolinen seksi oli jopa laitonta.
Joo, ikävä jotenkin huomata, että tässäkin palataan rahaan tässä asiassa. Sen takia mä haluaisinkin ehkä hyvänä aasinsiltana kertoa vielä vähän siitä, mistä kohta puhutaan Kitin kanssa. Nimittäin kapitalismin aikana voi olla, että seksi on ehkä yksi harvoista semmosista synnittömistä ja puhtaan omatunnon nautinnoista. Me ollaan juteltu täällä sosiologi Kitti Suorannan kanssa vapaasta ja monenkeskisestä seksistä. Yllättäen monogamia on maanviljelyksen tuote. Esimerkiksi sen olemme oppineet tänään, mikä ainakin mun IG:n perusteella niin tuli aika monelle yllätyksenä. Kiitos siis Kitti jo tästä opista, jonka olet meille tuonut. Mä haluaisin puhua vielä hetken siitä seksin tulevaisuudesta. Sä sanoit Imageen kirjoittamassa esseessä, että susta vähän tuntuu siltä, että koronan jälkeen koittaa uusi 20-luku. Semmonen, jossa me mennään juhliin ja festareille ja mihin tahansa toisten seuraan, koska me halutaan olla toistemme lähellä ja kokea kuuluvamme yhteisöön. Onko se nyt vaan sitten tää patoutunut kysyntä, minkä sä veikkaat tähän johtavan, vai onko joku muukin ajatus tässä?
No kyllä se on tämä patoutunut kysyntä, mutta myös semmoinen, että korona oikeastaan mun mielestä katalysoi sellaisia prosesseja, jotka on ollut käynnissä aikaisemmin.
Mitä meinaa katalysoi?
Eli niin kuin vahvistaa, eli siis sellaista tietynlailla niin kuin nuorten kyllästymistä kapitalistiseen järjestelmään ja koko tähän systeemiin ja sitä sellaista, että me eletään niin kuin tässä apokalypsin odotuksessa ja me halutaan ajatella myös läheissuhteista uudella tavalla.
Joo, ja tuohon liittyen, niin siinä käsiteltiinkin aika semmoista mielenkiintoista ajatusta, vai itse asiassa nyt en muista, oliko siinä esseessä vai oliko se Mitä meitä vaivaa podcastissa, mutta anyway, niin semmoista ajatusta siitä, että et ehkä niinku jotenkin seksi ja nautinto ja semmoinen, niin se on niinku aika semmoinen hyvän omatunnon tapa jotenkin tuntee itsensä kivaksi verrattuna siihen, että sä ostat jotenkin dopamiineja sillä, että sä poistat jonkun tekstiiliteollisuuden tuotteen, joka on saastuttanut maailmaa ja sitten se on tuotu sulle jostain Kiinasta ja sitten se on, niin kuin, siitä tulee huono fiilis, että jotenkin ehkä tuommoinen nautinto voisi ollakin se niin kuin uusi juttu, joka sitten olisikin aika ympäristöystävällistä ainakin. Mun mielestä oli mielenkiintoinen linkki.
Joo, kyllä mä näen, että se on sellainen, että että meidän pitää niin kuin sen lisäksi, että me mietitään talousjärjestelmää ja politiikkaa, niin meidän pitää myös miettiä sitä ihan konkreettista arkielämää, että miten ihmiset elää ja just nautintoa. Että se tulevaisuus, johon me pyritään, niin sen ei pidä olla sellaista niin kuin hirveätä luterilaista raatamista, vaan että siihen voi oikeasti sisältyä myös sellaisia niin kuin aidosti hyviä ja ihania puolia.
Tein vaikka iloa. Ei niin tuttu meille suomalaisille tunteena. Hei, kiitos tuhannesti, Kitti. Aivan ihanaa, että pääsit meidän kanssa jutulle.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.